në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veqojmë. Fondi Monetar Ndërkombëtar, vendet e industrializuara dhe ato në zhvillim bëjnë përpjekje për frenimin e krizës globale financiare, ndërkohë që liderët e eurozonës përpiqen të koordinojnë përpjekjet. Rusia hedh poshtë kritikat e Francës për mos tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia. Në Lituani sot mbahen zgjedhjet parlamentare. Në pjesën tematike trajtojmë problemet në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si dhe bashkëpunimin ekonomik Kosovë-Maqedoni. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar, grupi G20 dhe vendet në zhvillim bën thirrje për koordinim më të madh global për frenimin e krizës financiare botërore. Pas takimit në Washington, zyrtarët e 20 vendeve thanë se janë të përkushtuar të përdorin të gjitha mjetet ekonomike dhe financiare në dispozicion për të siguruar stabilitetin e tregjeve financiare. Në grupin G20 bëjnë pjesë mes tjerash Rusia, Brazili, Kina, India, si dhe 7 vendet më të industrializuara. Në takim mori pjesë edhe presidenti amerikan George Bush, i cili dje në mbledhjen e G7-s shprehu bindjen se fuqitë më të mëdha botërore mund të punojnë bashkë për t'i kapërcyer turbullirat financiare. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn tha se sistemi financiar botëror ka ardhur buzë shkrirjes, prandaj duhen më shumë masa të qeverive për t'i bindur bankat që t'japin fund krizës kredive.
What is essential to see here
Ajo që është thelbësore të shihet këtu është se në ditët në vijim reagimi i institucioneve të ndryshme të jetë mjaft pozitiv për të ngjallur tregjet e ndryshme dhe rivendosur themelet e nevojshme, tha Strauss-Kahn. Paris. Liderët e 15 vendeve të eurozonës do të mbajnë sot një takim të jashtëzakonshëm në Paris për të arritur dakordim mbi përgjigjen e përbashkët ndaj krizës financiare globale. Deri tash vendet evropiane reaguan individualisht në sajet e kushteve financiare të çdo vendi të veçantë. Samiti i javës së kaluar me liderët e Francës, Britanisë, Gjermanisë dhe Italisë nuk rezultoi me plan të përbashkët për të përballur me turbullirat ekonomike. Dortmund. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i hodhi poshtë kritikat franceze se Rusia nuk e ka zbatuar plotësisht marrëveshjen e armpushimit me Gjeorgjinë. Ministri i Jashtëm Bernard Kushner tha se trupat ruse është dashur të largohen nga Al-Hargori, pjesë e kontestuar në rajonin separatist të Osetisë së Jugut. Por Lavrov gjatë një vizite në Gjermani tha se Al-Hargori ndodhet brenda kufijve të Osetisë së Jugut, kështu që trupat ruse nuk kanë nevojë të tërhiqen nga atje. Tokio, një zyrtar i lartë japonez shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara që ta heqë Korenë e Veriut nga lista e vendeve sponsorizuese të terrorizmit. Duke u referuar rrëmbimit të qytetarëve japonez nga agjentët veri korean në vitet e 70-ta dhe 80-ta, ministri i financave Shoichi Nakagawa tha se rrëmbimi është vepër terroriste. Vilnius. Në Lituani sot fillohen votimet për zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se asnjëra parti nuk do të mund të sigurojë shumicën nga 141 ulset në parlament, duke lënë të kuptohet se do duhet të zhvillohen bisedime për koalicionin qeverisës në këtë vend të Baltikut, i cili është antar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. Rreth 2.6 milion votues do deklarohen edhe për mbylljen e një reaktori bërthamor të ndërtuar sipas modelit të Çernobilit. Bajkonur, një Amerikan do të bëhet turist i radhës në gjithësi kur rania kozmike ruse Sojuz të niset sot për në udhëtim drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Nisja nga kosmodromi Bajkonur në Kazakistan është parapar në këto çaste. Richard Geriot, 47 vjeç, i cili bëri pasuri duke sajuar video lojra, ka paguar më shumë se 30 milion dollar për udhëtimin e tij në stacionin e hapësirës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë Edona Peci. Përshëndetje, Edona.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Edona, kërkesa serbe për vlerësimin e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës tashmë ka mbërritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Si parashihet të veprojë qeveria kosovare?
Qeveria me strategjik sekrete për gjykatën e botës është titulli që mban e përditshme akoha ditore në faset të parë. Në këtë shkrim, zyrtarë të Ministrisë së Jashtme citohen të kenë thënë se qeveria e Kosovës ka një plan dhe një strategji konkrete të veprimit për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku me kërkesë të servisë do të shqyrtohet legaliteti pavarësisë të Kosovës. Mirpo, nuk janë dhënë edhe detaje se si duket ajo strategji. Shkrimi kryesor i kohës ditore po ashtu vënë në pa dyshimet që njohësit e drejtës ndërkombëtare në Kosovë kanë me këtë strategji. Ata konsiderojnë se nuk ka nevojë që plani qeveritar për këtë çështje të mbetet sekret, por kërkojnë një angazhim të përbashkët dhe efikas në këtë drejtim. Ndërkohë, Gazeta Kosova Sot e quan rezolutën serbe e cila javën e kaluar u miratua në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një letër të zbehur. Sipas kësaj të përditshme, dokumenti i Beogradit zyrtar me të cilin kërkohet mendimi këshillues i gjykatës në Hagë është zbehur si rezultati i njohjeve të fundit të shtetësisë së Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi, të cilat kanë quar në 50 numrin total të vendeve që kanë njohur Republikën e Kosovës.
Po, çfarë ka të rrejë rreth paralajmërimit të grevës së mjekëve kosovar?
Greva e mjekëve kosovar ishte paralajmëruar dhe më parë, mirë po kjo temë duket se është aktualizuar sërish pas pakënaqësive të mëdha të punonjësve të shëndetësisë në vend. Kështu Kosova Sot shkruan se mjekët kanë paralajmëruar të mbajnë grevë më 13 tetor, paralajmërim ky që është bërë nga Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës. Sipas gazetës në fjalë, sindikalistët kishin refuzuar të pranonin rritjen e pagave për 42 euro, shumë kjo e ofruar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Ndërkohë, sipas së përditshmës Ekspres, vendimi i mantullbardhëve që të fillojnë grevën të hënën në mëngjes akoma nuk është i prerë. Ende pa vendim është titulli i artikullit që kjo gazetë përmban lidhur me këtë temë.
Dhe çfarë do veçojë për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Do të veçojë një temë që ka të bëjë me strukturën e qeverisë aktuale. Sipas marrëveshjes së koalicionit të qeverisës aktual në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i takon LDK-s që të propozojë zëvendës ministrat për Ministrinë e Forcave të Sigurisë dhe atë të Tregtisë dhe të Industrisë. Mirpo, nëse i referohemi shtypit të sotëm ditor në vend, duket se në kryesinë e kësaj partie akoma nuk është gjetur ndonjë konsensus për këtë çështje. Në anën tjetër, gazeta Bota Sot paralajmëron për zgjedhjen e zëvendës ministrave të ardhshëm për dy sektorët në fjalë brenda javës së ardhshme.
Falenderojmë korrespondenten tonë Dona Peci, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë në Kosovë vlerësojnë se sistemi drejtësisë vazhdon të mbetet me probleme të mëdha. Ata thonë se për një sistem më efikas të drejtësisë duhet bërë riemërimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykata. Ministrja e Drejtësisë Nekibe Kelmendi konsideron se problemet të madh paraqet mungesa e ligjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Arton Konoshevci.
Sistemin e drejtësisë në Kosovë për përcjellin vështërsit e mdha dhe për këtë arsye duhet të bëhet të riemrimi prokurorve dhe gjyqtarve të Kosovës, kështu vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se organet e juridikaturës kanë nevojë për një rifreskim të udhëheqjes.
Po jam i bindur që gjykatat në Kosovë në përgjithësi gjatë këtyre viteve dhe jo vetëm që po të gjithë sistemi i drejtësisë e kanë përcjellë dobësi të shumta. Dhe në këtë sistem duhet bëhet një reformim i thellë.
Nga ana tjetër, edhe në ekipe Kelmendi, ministri i drejtësisë mendon se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një rifreskim. Ajo pohon se gjëja e parë që duhet të bëhet është riemërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Po mendoj se riemërimi i prokurorëve dhe i gjyqtarëve të Kosovës është një proces që ka filluar dhe është dashur të fillojë më njëherë pas pranimit të pakosë Atisarit dhe hyrjes në fuqit kushtetutës Republikës Kosovës, sepse me këtë riemërim edhe freskohen gjykatat dhe prokurorit e Kosovës nga një anë, nga ana tjetër edhe fillon riemërimi i tyre sipas standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se do të emërohen plotësisht në mënyrë të pavarur nga organet e pavarura.
Zoti Krasniqi konsideron se nuk mund të ketë sukses në sistemin e drejtësisë nëse ai udhëhiqet nga njerëz të cilët janë të ndikuar politikisht.
Është shumë vështirë të bëhet reformim i thellë me njerëzit që janë në krye të atyre institucioneve që dikur kanë vepruar me dekrete politike.
Ndryshe, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, si dhe Grupi Ndërkombëtar i Krizave në Kosovë kanë nxjerrë kohë më parë raportet e tyre për zhvillimet në Kosovë, të cilat flasin për rënjet e besimit të qytetarëve për institucionet qeverisë, mungesë të planeve për segmentet e caktuara, si dhe ndërhyrje politike në sektor si gjyqësia dhe të tjera. Por ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi vlerëson se në sektorin e gjyqësisë nuk po ndikon politika, sipas saj mangësia më e madhe është te mungesa e ligjeve.
Jo, nuk është e vërtetë që po ndikon politika, është një vërtetë e pamohueshme se nuk kemi arritë që si hartojmë ato ligje të cilat duhet i paraprinë fillimit të reformës gjyqësore dhe riemërimit të gjyqtarëve të prokurorëve. Ne e kemi me strategjit para pa me këtë që deri në fund vitit të hartojmë këto draft ligje, që në vërtet janë pako e ligjeve për të qasë reformës dhe për të filluar riemërimin. Jemi duke punuar në to.
Ndryshe, ekspertët drejtësisë thonë se gjyqësori kosovar ka qenë dhe mbetet indikuar politikisht. Ata pohojnë se sistemi drejtësisë në Kosovë nuk është as afër me gjendjen çfarë duhet të jetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Maqedonisë thonë se pas njohjes së pavarësisë së Kosovës do të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik me këtë shtet, duke mos i dëmtuar raportet ekonomike me Serbinë. Nga ana tjetër, ekspertë shqiptarë konsiderojnë se njohja e Kosovës do të ketë efekte pozitive edhe në thithjen e investimeve të jashtme në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kosova është partner i rëndësishëm në aspektin ekonomik, andaj do të angazhohemi për të hapur perspektiva të gjëra për zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë, ka theksuar për Europën e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku.
Republika e Maqedonisë me Republikën e Kosovës kanë shkëmbim vjetor mbi 260 milion euro, domethënë shkëmbim tregtar. Kështu që pavarësisht kësaj, politika e Republikës së Maqedonisë është e hapur. Nuk presim të kemi ndonjë problem theksuar në aspekt ekonomik për sanksione nga ana e Serbisë ose ndonjë blokadë ekonomike të vendohet Maqedonisë.
Ndërkohë, ministri i financave të Maqedonisë, Trajko Slavevski, vlerëson se pas njohjes së Kosovës do të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik me Kosovën, duke mos prishur raportet ekonomike me Serbinë. Shprehja e pakënaqësisë nga ana e Serbisë për njohjen e Kosovës nga shkupi zyrtar, besoj se do të ketë efekte negative afatshkurtëra në raportet politike mes dy vendeve, por në aspektin ekonomik bashkëpunimi do të vazhdojë me Serbinë, por gjithsesi tani pritet një bashkëpunim dhe shkëmbim tregtar më i ngushtë me Kosovën, vlerëson ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski. Ndërkaq Petrit Pollozhani, ekspert i ekonomisë, thos se njohja e Kosovës është një impuls shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë.
Maqedonia si treg i vogël patjetër shansin e vet perspektivës së shef në këmbimin sa më të madh të madh, respektivisht në rritjen e eksportit, pra strategjia e eksportit duhet të jetë prioritare për ekonominë maqedonisë. Në këtë pjesë pra ekonomia kosovare jep një kontribut të dukshëm, do thotë jep një impuls shtesë të zhvillimit ekonomik të Maqedonisë, ndërsa pranimi i Kosovës do thotë do të jetë tani këmbimi do të jetë më i madh dhe gjithsesi të dikoj edhe në stabilitetin, ta përveç stabilitetit politik të rejnë të datë ekonomik.
Thot Petrit Pollozhani, eksperti e ekonomisë njëherit dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, duke theksuar se vendosja e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë do të ketë efekte pozitive edhe në thithjen e investitorëve të huaj. Për Radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Fondi Monetar Ndërkombëtar, vendet e industrializuara dhe ato në zhvillim bëjnë përpjekje për frenimin e krizës globale financiare, ndërkaq liderët e eurozonës përpiqen të koordinojnë veprimet. Rusia i hedh poshtë kritikat e Francës për mos tërheqjen e plotë të trupave ruse nga Gjeorgjia. Në Lituani sot mbajnë zgjedhjet parlamentare, sondazhet thonë se asnjë parti nuk mund të fitojë shumicën. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.